ชร์กันสนั่นเมือง
คุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่แชร์กันสนั่นเมืองค่ะวันนี้วันจันทร์ที่18พฤษภาคม2563นะคะอยู่กับแพรชลาวัลย์ลัคนาทินค่ะแล้วก็คุณเกณฑ์สิทธิ์กันทจันทร์ด้วยนะคะ
ครับสวัสดีครับคุณแพรสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
ค่ะอ่ะวันนี้เรา2คนก็มาในโทนน้ำเงินกันทั้งคู
่เออเนาะ
นะคะ
อ
ัน
นี้เราไม่ได้นัดกันนะฮะ
ไม่ได้นัดดิฉันมาในทีมของอาจารย์เฉลิมชัย
อ๋อไหนลองพูดแบบอาจารย์เฉลิมชัยสิ
มันเป็นปรมัตถ์
เออมันคือศิลปะ
มันคือศิลปะ
นะฮะ
อย่ามากระจอกคนเรามันไม่มีไส้แห้ง
เอออันนี้คือ
เธอกระจอก
อันนี้คือกำลังบอกตัวเองด้วยใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ถ้าเองกระจอกมันก็กระจอก
ใช่
นะฮะ
ค่ะ
แต่ว่าวันนี้เราเริ่มกันด้วยเพลงของอนันต์อันวา
ใช่แล้ว
ตอนนี้ก็น่าจะเป็นหนุ่มไปแล้วเนาะ
เป็นหนุ่มแล้ว
น้องน่าจะเป็นหนุ่มแล้ว
ค่ะ
แต่ว่าเพลงที่ออกมาในช่วงที่น้องกำลังแบบตัวเล็กๆเลยอ่ะเด็กๆเลยนะก็ยังดังอยู่จนถึงทุกวันนี้แล้วก็เป็นเพลงที่เรานึกถึง
ใช่ค่ะ
ในโอกาสที่วันนี้มีเรื่องของการเปิดเรียนออนไลน์ใช่ไหมฮะ
ใช
่เออนะตั้งแต่เช้าเลยวันนี้ได้เรียนไหมเว็บล่ม
ได้เรียนไหมอุปกรณ์ไม่พร้อม
ครับ
เออ
เออนะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับอะไรที่จัดเสริมขึ้นมา
ใช
่สำหรับการเรียนการสอนที่คือเอาง่ายๆถ้าเกิดพูดกันแบบตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะก็คือว่ามันไม่ได้จะมาชดเชยหรือว่าจะมาแทนที่การเรียนในห้องเรียน
ถูกต้อง
แต่ว่ามันคือสิ่งที่เหมือนกับเขาเอามา
แก้สถานการณ
์เออ
ไปก่อน
นะในช่วงนี้แหละที่ยังไม่มีการเปิดเทอมกันเนี่ยนะฮะก็วันนี้เนี่ยเกิดขึ้นแล้วกับการเรียนออนไลน์นะฮะแล้วก็รวมไปถึงในทีวีอะไรต่าง
ๆ
ที่เรามีการแบบเปิดช่องใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะ
ตามตารางเรียนของแต่ละระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลเลยมั้งไล่มาเลยมั้งนะจนถึงระดับมัธยมกศน.ก็มีนะ
ค่ะ
นะฮะให้ได้เข้าไปพัฒนาตัวเองกัน
ก็คือจะเป็นแบบทีวีดาวเทียมอะไรแบบนี้ใช่ไหม
ใช
่คือคุณผู้ฟังเวลาที่เราดูไลฟ์อะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเป็นโรงเรียนที่เขาครูเนี่ยสอนเป็นห้องๆออนไลน์แบบเป็นห้องๆอันนี้มันยังพอแบบถามตอบกันได้แต่ถ้าเป็นระบบดาวเทียมที่เขาแบบอัดการเรียนการสอนไว้แล้วอ่ะบางทีเราติดในบางจุดอะไรแบบเนี้ยมันถามไม่ได้อ่ะคุณเกียรติสิทธิ์มันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเหมือนกันเนาะ
ครับ
แล้วก็เลยทำให้แฮชแท็กเรียนออนไลน์เนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของเทรนด์ทวิตเตอร์เลยคุณผู้ชม
วันนี้นะ
ใช่เพราะว่าคนในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยทั้งนักเรียนผู้ปกครองเอ่ยอะไรเอ่ยต่างคนต่างแบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหานี้อ่ะอย่างหลานแพรเรียนอยู่โรงเรียนแบบว่า ในเมืองเลยอยู่ในเมืองในเมืองเลยก็เพิ่งจะเรียนออนไลน์เหมือนกันทีนี้เนี่ยพี่ชายอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าแล้วคือทุกคนต้องทำงานแล้วใครจะต้องมานั่งคุมลูกต้องให้พี่เลี้ยงมานั่งคุมลูกเรียนหนังสือเหร
อ
นึกออกไหมหรือว่าถ้าสมมติว่าเรียนออนไลน์แบบเนี้ยค่าเรียนที่จ่ายไปแพงๆสำหรับเด็กอินเตอร์เนี่ยจะลดค่าใช้จ่ายให้ไหมอะไรเงี้ยประมาณนั้น
คือที่สุดแล้วเนี่ยพ่อแม่ก็ยังจะต้องมาดูลูกอยู่ดี
ใช
่แล้วยังไงดีเราจะให้ลูกจะต้องจ่ายค่าเรียนหรือว่าค่าเทอมแพงๆไปทำไม
ใช่อ
ย่างนั้นใช่ไหม
ใช่
แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยคือดูฮะมีภาพที่ออกมาในการเรียนออนไลน์ในห้องเรียน
ค่ะ
คือในจอทีวี
อ
่ะมันก็เหมือนดูดีแหละเนาะคือเหมือนกับว่ามันก็จะต้องแบบคือภาพที่คิดกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันก็อาจจะสวนทางกันคนละเรื่องกันเพราะว่ามันก็คงไม่ใช่ทุกบ้านที่จะมีโต๊ะเรียนมีเก้าอี้มีอุปกรณ์เครื่องเขียนอะไรต่างๆนานาพร้อมสับอะไรเงี้ย ให้ลูกแบบว่าตั้งใจนั่งดูอยู่หน้าทีวีอะไรเงี้ยเพราะว่ามันต้องอาศัยอะไรปัจจัยอะไรเยอะมากนะทั้งความตั้งใจของเด็กเองการดูแลของผู้ปกครองบรรยากาศในบ้านความขยันของเด็กใช่ไหมอุปกรณ์อะไรต่างๆนานาม ันก็เลยมีบางบ้านที่เหมือนกับเป็นการเรียนนอนเลย
นอนเรียน
ไม่ใช่การเรียนออนไลน์นะ
ค่ะ
เป็นการเรียนนอนเลย
น
อนไลน
์นอนไลน์
นอนไลน์นอนไลน์ไปเลย
ค่ะ
นะแล้วก็เป็นการนอนเรียนด้วยนะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็ยังดีก็ยังดีกว่าเขาไปนั่งดู YouTube อะไรที่มันแบบไร้สาระใช่ไหม
ใช่
หรือว่าดูการ์ตูนหรือว่าดูอะไรที่เป็นความรุนแรงก็เผื่อว่ามันจะได้มีอะไรที่แบบซึมซับ
ถูกต้อง
เข้าไปบ้าง
แต่สิ่งที่น่าเห็นใจอยู่คือคุณอย่าลืมว่าทุกครอบครัวเนี่ยไม่ได้มีสถานะทางการเงินที่มันจะพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์สำหรับลูกหลานขนาดนั้นถูกไหมบางคนเนี่ยโอ้โหจะหาเสื้อผ้ารองเท้าดีๆไปโรงเรียนเนี่ยยังลำบากเลยแต่พอต้องมาเรียนออนไลน์เนี่ยมันต้องมีอุปกรณ์ไงใช่ไหมมันต้องมีแบบไม่จอโทรทัศน์ที่ใช้สำหรับพวกทีวีดาวเทียมเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นพวกสมาร์ทโฟนหรือว่าคอมพิวเตอร์ต่างๆนานาเนี่ยแหละมันก็เลยมีฟีดแบ็กจากผู้ปกครองนะคะแล้วก็นักเรียนมากมายเลยทีเดียวอย่างเช่นไม่มีใบงานหรือว่าอุปกรณ์การเรียนรู้สื่อสารเนี่ยมันไม่เหมาะสมนะคะปัญหาในเรื่องของเทคนิคอย่างที่คุณเกณฑ์สิทธิ์บอกว่าวันนี้ก็คือเว็บล่มอะไรก็มีใช่ไหมจดเนื้อหาการเรียนกันไม่ทันนะคะ
ก็เราให้เวลาทางเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้ดูแลระบบเขาได้ปรับกันไป
ใช่
แต่ว่าบ้านไหนพร้อมก็คือเริ่มได้เลยนะ
ค่ะ
นะฮะก็ว่ากันไปอย่างน้อยอย่างที่บอกคือมันก็ยังดีกว่าที่ให้เด็กๆไปดูอะไรที่มันไม่มีประโยชน์ใช่ไหม
ใช่ใช่ถูกต้อง
อ่ะไปดูคอมเมนต์กันหน่อยครับใน Facebook ไลฟ์สดของเราคุณเฉลิมพลบอกว่าช่วงเช้าดูช่องเรียนไม่ได้เลยหมุนอย่างเดียวต้องมาดูรีรันวิชาแรกตอนบ่ายสองครึ่งถึงจะเรียนได้อ๋ออันนี้ในฐานะผู้ปกครองป่ะครับเนี่ยนะฮะอาจจะมีเด็กๆอยู่ที่บ้านเรียนชั้นไหนบอกเราได้นะฮะเพราะเราก็อยากจะได้ข้อมูล
ถูกต้อง
นะฮะ
แล้วก็เรียนจากช่องทางไหนด้วยนะคะ
ครับ
บอกเราหน่อย
คุณ PSK บอกว่าเรื่องเรียนเนี่ยลองฟังที่เขาสัมดีๆเขาเน้นไปที่การเรียนในห้องใช่อย่างที่บอกคือมันไม่ได้จะมาแทน
ค่ะ
ไม่ได้จะมาชดเชยอันนี้เราเข้าใจตรงกันนะฮะคุณ PSK บอกว่าเข้ามาเพิ่มยอดวิวให้นะครับแล้วก
็
ตอนเช้าลองเข้าไปชมนะทดลองระบบเน็ตต้องแรงในระดับหนึ่งเลยสัญญาณต้องเสถียรไม่งั้นหมุน
ค่ะ
นะอย่างคือมันก็เลยเป็นลักษณะว่านะมันก็เลยแบบอาจจะยากนิดนึงอ่ะ
ใช่
ไม่ใช่ทุกบ้านที่แบบเน็ตจะแรงหรือไม่ใช่ทุกบ้านที่จะมีสมาร์ททีวี
ใช่
ถูกไหม
ถูกต้อง
หรือไอ้พวกกล่องรับสัญญาณอะไรกัน
ค่ะ
ใช่ไหมแต่ก็นั่นแหละฮะมันก็เป็นการเริ่มต้นซึ่งก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลย
ใช่
ก็เดี๋ยวเขาค่อยๆปรับกันไป
แล้วก็เนี่ยแหละค่ะหลังจากที่มีการต้องมาเรียนออนไลน์เนี่ยนะคะก็เลยทำให้มีเด็กนักเรียนเนี่ยที่เขาไม่ได้มีอุปกรณ์เขาก็ต้องเอาเงินเก็บของตัวเองอ่ะคุณผู้ชมนะคะเอาเงินเก็บของตัวเองเนี่ยมาซื้อโทรศัพท์มือถือ
ครับ
คือก็มีคุณสวรักษ์จันทะกนกนะคะซึ่งเขาเนี่ยเป็นพนักงานร้านขายโทรศัพท์มือถือโพสต์เล่าเหตุการณ์หลานสาวและคุณยายเนี่ยมาซื้อโทรศัพท์มือถือค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็บอกว่าอยากรู้จังเลยว่าใครออกความเห็นเรื่องการเรียนออนไลน์ดูสิ่งที่ท่านนำเสนอแต่รู้ไหมว่าความลำบากมันเกิดขึ้นแล้วสำหรับคนที่เขามีทุนน้อย เด็กคนนี้ต้องแคะกระปุกมาเพื่ออยากได้เรียนเหมือนเพื่อน
ๆ
เออถามเด็กน้อยว่าหนูซื้อไปเล่นเกมเหรอบอกเปล่าค่ะหนูจะเอาไปเรียนออนไลน์กับเพื่อน
ๆเนี่ยเห็นไหมคือด้วยความที่แบบเราอาจจะยังไม่ได้ให้ข้อมูลหรือว่าชี้แจงกันแบบรอบด้านเพียงพอไง
ค
ือมันก็เลยเป็นลักษณะเหมือนกับว่าถ้าเราไม่มีเนี่ยก็เท่ากับเราไม่ได้เรียนหรือเปล่าหรือทุกคนจะต้องมีหรือเปล่าเป็นไฟบังคับหรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิดว่าถ้าเราไม่ได้ดูเนี่ยเท่ากับว่าเราไม่ได้เรียนในห้องหรือเปล่าอะไรเงี้ย
คือ
ถ้าเกิดบอกว่ามันเป็นช่องทางที่เป็นทางเลือกเป็นส่วนเสริ
ม
เออแล้วก็ไม่ได้จะมาทดแทนการเรียนในห้องอะไรเงี้ย
ค่ะ
มันก็อาจจะไม่จำเป็นจะต้องมีทุกคนทุกบ้าน
ค่ะ
ถูกไหมอันนี้มันเป็นประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นผมมองว่ามันคือมันอาจจะเป็นประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นโดยไม่จำเป็นอ่ะ
ค่ะ
โอ้นะฮะ
แล้วก็ทีนี้เนี่ยพอหลังจากที่มีประเด็นเรื่องของการไม่มีอุปกรณ์ก็เลยทำให้ท่านรองผบชกนะคะท่านต่อศักดิ์สุขวิมลเนี่ยเขาก็เสนอไอเดียว่าขอรับบริจาคโทรศัพท์มือสองเพื่อที่จะไปช่วยเด็กยากจนให้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนออนไลน์
อ
ันนี้ก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวมันก็มีกระแสอีกอะ
เออ
ถูกไหม
ใช่ไหมคือก็เนี่ยอย่างที่บอกคือมันก็จะแบบ
รับบริจาคอีกละอะไรอย่างเงี้ย
นะต้องทำกันขนาดนี้เลยหรือ
ถูก
อย่างเงี้ย
นะฮะ
แต่ว่าวันนี้ก็เชื่อว่าคนที่เขาดูแลระบบเนี่ยก็น่าจะได้ติดตามแล้วก็เก็บเป็นข้อมูลว่ามันแบบมันล่มมันเดี้ยงมันค้างมันหมุนมันอะไรยังไงนะฮะ
ไม่ใช่ว่าเราไม่สนับสนุนการเรียนออนไลน์นะคุณผู้ฟังเราสนับสนุนแหละแต่ว่ามันก็ต้องดูเรื่องของความพร้อมของน้องๆอ่ะของหลายๆคนด้วยเนาะเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนะคะ
ครับ
แล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าขึ้นเทรนด์ Twitter เลยคุณผู้ชมท่านใดที่รู้สึกว่าอยากจะเข้าไปไหนดูหน่อยซิคนอื่นเขามีปัญหาเหมือนที่เรามีหรือเปล่านะก
็
เข้าไปตามได้นะคะ
แล้วก็ย้ำอีกทีนึงเรารู้อยู่แล้วนะฮะแล้วเราก็บอกแต่แรกอยู่แล้วว่ามันไม่ได้เป็นการเรียนในห้องไม่ได้มาชดเชยการเรียนในห้องน
ี่
คือสิ่งที่เสริมขึ้นมานะฮะมีหลายท่านที่พยายามจะบอกกับเราว่าเธอไม่รู้หรอว่าอันนี้คือเป็นเรียนเสริมเฉยๆอะไรเงี้ย
อ๋อ
ถูกไหม
รู้ค่ะ
รู้ครับแต่ประเด็นคือแต่สิ่งที่มันแบบอาจจะยังแบบไม่ตอบโจทย์ก็คือการให้ข้อมูลหรือว่าการชี้แจงว่าอ๋อมันคือการเรียนเสริมนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออ
ก็เนี่ยแหละคุณผู้ชมถ้าสมมติว่าเขาเริ่มเรียนกันไปแล้วแล้วระบบต่างๆนานามันเสถียรภายในเดือน2เดือนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเด็กอาจจะได้ไปเริ่มไปโรงเรียนละ
จริง
ห้างเปิดละอะไรสถานการณ์เริ่มดีขึ้นเด็กก็อาจจะไปโรงเรียนได้หรือว่าอย่างที่เคยบอกไปแล้วว่าหลายๆโรงเรียนเขาก็มีมาตรการที่แบบอ่ะครูเหนื่อยหน่อยแต่ว่าเอาเด็กนักเรียนมาเรียนเนี่ยแทนที่ห้องหนึ่ง30คนก็เหลือแค่ห้องละ15คนอย
่
างเงี้ยผลัดกันมาเรียนแล้วครูก็สอนซ้ำสองรอบอะไรแบบเนี้ยนะคะก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาแบบsocial distancing
ถูก
นะคะประมาณนั้นไป
แต่ยังไงก็ต้องมาเริ่มทำน
ะ
ต้องมาลองระบบกันแหละเพราะว่ามันก็ต้องเผื่อไว้เผื่อว่าสถานการณ์จะแย่ไปกว่านี้โรงเรียนกลับมาเปิดไม่ได้ใช่ไหม
ใช่ใช่ใ
ช่ว่ากันไปอันนี้เป็นเรื่องของเด็กๆนะ
ค่ะ
พอละไปเดินห้างดีกว่า
เออไป
ตัดชืบเลย
ค่ะ
พาเดินห้างเลยพาเข้าห้างเลยฮะ
ค่ะ
ก็เมื่อวานนี้เป็นยังไงฮะโอ้โหไอความอั้นของคนไทยเนี่ยนะ
เออ
แล้วพอถึงเวลาได้ปล่อยนี่ปล่อยพรวดทีเดียวเลยนะ
ถูก
ล้นอะไรเบอร์นั้นแม
่ฉันว่าคนต่อแถวแบบแบรนด์ไฮแบรนด์เนี่ยเต็มไปหมดเลย
จริงเหรอ
เออเมื่อวานฉันเห็นแบบพี่ๆที่รู้จักกันเนี่ยไปละสบาย Chanel มาละ
ร
อแบบในช็อปอะไรอย่างเงี้ย
มันต้องอย่างนั้นเลยเหรอ
คือคงแบบว่าอั้นไงไม่รู้ถูกหวยมาหรือเปล่าไงถูกหวยมา
คือหลายคนก็อาจจะแบบใช้เงินอ่ะเนาะ
ใช่แล้วก็ป๋องกระเป๋าก็เก็บไว้เป็นสินทรัพย์แหมข้ออ้างของวิง
แต่แบรนด์อะไรที่แน่นที่สุดรู้เมื่อวานรู้ไหม
อะไรอ่ะ
แบรนด์ที่แน่นที่สุดเมื่อวานคืออีเกียจ้ะคือเอาจริงมันก็มีความแบบเวลาคนที่ไปเดินอีเกียเนี่ยมันจะมีความแบบรู้สึกว่ามันแบบชิคๆฉันเป็นคนแนวๆฉันเป็นคนแบบ
ถ่ายรูปด้วยนะ
ชิคๆไปเดิน
โกดัง
ไปเดินอยู่ตรงโกดังชั้นวางของแล้วก็เวลาเราไปช้อปอีเกียเนี่ยเราจะรู้สึกว่าแบบฉันจะดูเป็นคนมีสไตล์ฉันเป็นคนที่แบบแต่งบ้านจัดบ้านขึ้นมานิดนึงอ่ะเหมือนแบบจากที่เราอาจจะเป็นพวกแบบว่าดูแบบยุ่งๆห้องรกๆกันเลยวะลากแต่ว่าพอเราได้ไปเดินอีเกียเราจะรู้สึกว่า
ห้องฉันเรียบร้อยขึ้นนิดนึง
เดี๋ยวมันจะดูดีขึ้น
มีอุปกรณ์ดีๆมาช่วย
แล้วมันทำให้ภาพของการเดินห้างของเราเนี่ยมันดูแบบเหมือนแบบพรีเมียมขึ้นมานิดนึงเมื่อวานก็เลยคนทะลักเลยฮ
ะ
แน่นอีเกียเลยฮะคนต่อคิวที่จะเข้าห้างไปตรงเมกะบางนาเนี่ยเยอะอยู่แล้วนะแต่ไปทะลักตรงโซนจะเข้าอีเกียนี่แหละสุดท้ายเนี่ยโอ้โห ต้องปิดนะฮะ
ใช
่มี Facebook ของอีเกียบอกเลยบอกว่าขอบคุณทุกคนที่คิดถึงกัน
ค่ะ
และให้เราเนี่ยได้เปิดบ้านต้อนรับคุณในวันนี้แต่เนื่องจากขณะนี้สโตอีเกียบางนามีผู้ใช้บริการจำนวนมากจึงจำเป็นต้องหยุดรับคนเข้าสโตชั่วคราวเพื่อให้สามารถดูแลความปลอดภัยให้กับทุกคนได้ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมของเราอีเกียขออภัยในความไม่สะดวกและขอบคุณที่เข้าใจในมาตรการของเรา
ค่ะ
อืมโอ้โห
ดูคนคุณผู้ชมเข้ามาดูภาพได้นะคะภาพที่เรากำลังเปิดอยู่ตอนนี้เปิดรันอยู่ตอนนี้เนี่ยคือคนเยอะมากเหมือนเปิดวันแรกอ
่
ะ
ใช่อ
ารมณ์แบบนั้นอ่ะ
โอ้อย่างนั้นเลย
ใช่ไหม
อ
ื
มอืมอืมแต่เราเข้าใจในมุมนึงถ้านักช็อปส่วนหนึ่งเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเป็นแบบสไตล์หรือว่าอะไรใช่ไหม
อ
ื
ม
แต่อีกด้านนึงอ่ะของอีเกียก็น่าซื้อจริง
ๆ
คือมันก็มีเหตุผลแหละเพราะว่าเราเชื่อว่ามันก็ปิดไปเป็นเดือนคนก็อาจจะของหมดหรืออะไรเงี้ย
ของหมดหรือว่าแบบอยู่บ้านกันมาเป็นเดือนไงทำอาหารจานชามไม่พอละอะไรอย่างเงี้ยแตกไปบ้างอะไรบ้าง
ผมชอบอย่างนึงของอีเกียคือผมชอบทิชชู่ที่แบบเป็นทิชชู่
ขายเป็นแพ็คใหญ่ๆหรอ
ทิชชู่ที่จริงๆต้องเรียกว่าเป็นแบบไซส์ของผ้าเช็ดปากอ่ะที
่
ม
ัน
เป
็
นแบบแนปกินน่ะที่มันเป็นแบบผืนใหญ่ๆนิดนึง
คุณนึกภาพเวลางานปาร์ตี
้ที่แบบเรา
เ
คยนึกออกป่ะ
นึกออกจะแพ็คเป็นสี่เหลี่ยม
ใช่อย่างนั้นอ่ะดีนะ
หนาหน่อยอย่างงี้ใช่
ไหมแต่ว่าช่วงนี้ก็คงยังไม่ได้ไปซื้อหรอก
ดูคนก่อนที่จะรอได
้เห็นภาพแล้วโอ้โห
ไม่ใช่เราไม่อยากเดินนะคุณผู้ชม
กลัวแล้วแม่กลัว
ชอบเดินมากแต่ว่าแบบอย่างเงี้ยยอม
ฮะ
ไม่เอาเด็ดขาด
นี่ขนาดว่าก่อนวันจะเปิดห้างทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันมี forward mail แล้วก็ forward ใน LINE อ่ะที่เขา forward กันคุณได้ไหม
เรื่องแอร์
วิศวะโยธาซึ่งก็ไม่รู้ว่าอีวิศวะโยธานี่คือใครคือนายวิศวะนามสกุลโยธาหรือเปล่าหร
ือ
แบบจากผมวิศวะโยธาคนหนึ่งมาบอกว่านั่นนู่นนี่เดี๋ยวห้างมันอย่างนั้นอย่างนี้ปิดมานานระบบปรับอากาศอะไรต่างๆมันจะมี
อะไรต่างๆ
ทำอะไรคนไทยไม่ได้จ้ะเมื่อวานนี้ค
ือ
ทุกห้างนี่คือไปอยู่ดี
ค่ะ
นะคนล้นห้างแตกอยู่ดี
ถูก
นะ
เนี่ยเหมือนที่สยามพารากอนเนี่ยค่ะทางด้านของรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสเนี่ยนะคะเขาก็ออกมาบอกเหมือนกันว่าทางพารากอนเนี่ยก็พร้อมแล้วนะคะที่จะกลับมาเปิดให้บริการแล้วก็จะมีการมีมาตรการต่างๆนะคะเซลฟ์เช็คตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานมีเครื่องตรวจจับความร้อนและแจ้งเตือนอัจฉริยะด้วยมีหุ่นยนต์ตรวจความปลอดภัยอัจฉริยะนะคะสามารถแจ้งเตือนเมื่อพบผู้ที่ไม่สวมใส่หน้ากากคุณแล้วก็ยังมีการตรวจอุปกรณ์ขออภัยค่ะตรวจอุณหภูมิผู้ที่เดินผ่านแล้วก็สามารถแจ้งเตือนเมื่อพบคนที่อุณหภูมิสูงนะคะคือเขาเนี่ยใช้เทคโนโลยีมาทำความสะอาดด้วยการใช้รังสี UVC นะคะฆ่าเชื้อในทุกพื้นที่ภายในแล้วก็ภายนอกศูนย์ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีการลงทะเบียนการเข้าออกร้านค้าศูนย์การค้าโดยสแกน QR code นะคะผ่านแพลตฟอร์ม www.thaichana.com ของเขานะคะแล้วก็ยังมีมาตรการต่างๆอีกคือรู้สึกว่าคนขายเนี่ยก็จะต้องใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็เฟสชิลทุกคนในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะคะแล้วก็บรรยากาศการเปิดห้างดังกล่าวเนี่ยมีประชาชนจำนวนมากสวมใส่หน้ากากแล้วก็มายืนรอเพื่อที่จะเดินทางเข้ามาใช้บริการนะคะ
แต่ว่าที่ดูเป็นนวัตกรรมอีกอันนึงนะอย่างของพารากอนนี่เขามีเรื่องของ UVC ใช่ไหมฆ่าเชื้ออะไรกันไปแล้วก็เราเห็นรู้สึกจะที่หนึ่งเซนทรัลเวิลด์หรือว่าพารากอนไม่แน่ใจที่จะมีการฆ่าเชื้อตรงราวจับบันไดเลื่อน
อ่
ะ
เอ็มบาซีป่ะ
แล้วก็มีแบบเหมือนกับเป็นกล่องใช่ไหม
ใช่
ที่อยู่ตรงราวจับบันไดเลื่อน
ค่ะ
แล้วก็ฆ่าเชื้อวนไป
ถูก
นะฮะแล้วก็อย่างอันเนี้ยซีคอนสแควร
์ค่ะ
เรื่องของการกดลิฟต์นี่เราก็รู้กันอยู
่ใช่
ว่ามันก็อาจจะสุ่มเสี่ยงมีเรื่องของอะไรต่างๆนานาจากมือของเรา
ปกติต้อง
ที่ไปสัมผัสอันนี้เดี๋ยวพาไปดูอันนี้เหมือนจะมีภาพใช่ไหมฮะที่ซีคอนนะครับคือเขาบอกเป็นปุ่มกดลิฟต์ที่คุณจะไปชั้นไหนเนี่ยคุณใช้เท้าเหยียบเท้าเหยียบกดเลือกชั้นได้เลยโอ้ยอันนี้เก๋นะฮะก็บอกมีการใช้เท้าเหยียบแล้วก็เลือกชั้นที่ต้องการแล้วเหยียบเพื่อจะเปิดปิดลิฟต
์
นะครับซึ่งก็บอกว่าเนี่ยแตกต่างจากห้างอื่นที่มักจะจัดคนเนี่ยมากดลิฟต์ให้ใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยก็เป็นการแก้ปัญหาการสัมผัสนะที่ไม่จำเป็นการสัมผัสที่เสี่ยงติดเชื้อได้อีกทางหนึ่ง
คุณแต่คนเห็นใจมากเลยนะคนที่แบบเป็นพนักงานกดลิฟต์อ่ะขนาดเราเองอ่ะเราขึ้นลงแค่ชั้น2ชั้นบางทีมันอยู่ในนั้นก็อึดอัดเหมือนกันนะ
จริง
ใช่ไหมเราอันนี้ต้องแบบอยู่
ในนั้นตลอดเวลา
ใช่ นะคะคุณผู้ชมนะคะมาชมพวกเรากันได้นะคะผ่านทาง Facebook Live นะคะสถานีวิทยุ FM 101ค่ะแล้วก็ทางช่องทาง LINE ด้วยนะคะทาง @FM 101 Talk นะคะพูดคุยกับพวกเราได้คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะคะในประเด็นต่างๆที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่นะคะแล้วก็คุณฟังท่านใดที่เคยไปใช้บริการห้างสรรพสินค้าเมื่อวานเนี่ยแบบฉันไปมาแล้วฉันเป็นกลุ่มแรกที่ไปกลับมาเล่ากันหน่อยสิว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะ
ทาง LINE นะครับมีหลายท่านที่ทักทายเข้ามาครับแล้วก็ส่งภาพอะไรให้เราเยอะเลยนะครับแล้วก็บอกว่ามีเพลงไปโรงเรียนต้นฉบับคือคุณดอนสอนระเบียบค่ะโอ้โหนะฮะแล้วก็มีหลายท่านที่ทักทายเข้ามานะครับแล้วก็คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กันด้วยมีบางคนบอกว่าแชร์ให้แล้วนะครับแล้วก็คุณ PSK บอกว่าเป็นสาวกมินิมอลอย่างเงี้ยหร
อนี่หมายถึงอีเกียใช่ไหม
นะฮะแต่ว่าถ้าอีเกียเนี่ยถ้าไม่ยกเองไม่ประกอบเองเนี่ยราคาก็ไม่ได้มินิมอลนะจ๊ะ มีค่าส่งค่าประกอบอะไรหนักอยู่เหมือนกันนะ
ถูกต้อง
นะคะ
เราอีกสักครู่หนึ่งนะคะเราจะพูดคุยกับพี่หงนะคะจากเพจผู้บริโภคนะคะวันนี้พี่หงเนี่ยคุยกับเราในหลากหลายประเด็นเหมือนกันนะคุณผ
ู้
ชมมีทั้งเรื่องของไข่หมึกใครชอบกินบ้างคุณชอบกินไหม
กินได้แต่ว่าก็ไม่ถึงกับชอบกิน
ก็คือกินได้ถ้ามีก็กินไม่มีก็จะไม่ไปแบบเสาะแสวงหาอะไรแบบน
ี้แล้วก็มีเรื่องของการกินอะไรต่างๆใช่ไหมครับก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีแอปไทยชนะเมื่อวานนี้ผมไปเช็คอินมาเรียบร้อยคือผมเนี่ยไม่ได้ไปห้างที่ปกติเขาเพิ่งจะมาเปิดนะผมไปอย่างโลตัสเนี่ย
ค
ือโลตัสเนี่ยเปิดอยู่แล้วแล้วก็ให้มีเช็คองค์เช็คอินอะไรกัน
ค่ะ
ตอนนี้สายพร้อมแล้วคุยกันเลยนะครับ
ช่วงแอดมินออนแอร
์สวัสดีค่ะพี่หงค่ะ
สวัสดีครับ
พี่ทั้งสองสวัสดีครับ
ครับกำลังจะเกิดเรื่องของห้างเลยนะฮะแล้วก็เรื่องของการเช็คอินอะไรต่างๆกับระบบที่มีชื่อว่าไทยชนะ
ค่ะ
ครับ
ก็นี้เป็นยังไงคะใช้งานยังไงคะพี่หง
เวลาเราจะเข้าห้างเราก็คือต้องหาก่อนเลยอ่าน QR code อยู่ตรงไหนเนี่ยใช่ไหม
ครับคืออย่างนี้ครับเอาจริงๆนะตัวผมเองผมยอมรับว่าคือเมื่อวานเนี่ยเป็นการเปิดการใช้งานไทยชนะวันแรกและตัวผมเองก็ยอมรับว่าเป็นหนึ่งคนที่ไม่ได้ทราบระบบนี้เลย
ค่ะ
ถึงแม้ว่าตัวผมจะทำเพจก็เข้า Facebook ดูโซเชียลต่างๆมากมายแต่เราก็ไม่ได้ทราบแอปพลิเคชันหรือระบบไทยชนะนี้เลยดังนั้นเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่ผมไปเจอมาเมื่อวานนะครับคือการมุงอยู่กันข้างหน้าหรือการต่อแถวที่ยาวมาก
ๆครับ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยคือเราก็สงสัยว่าเออเกิดอะไรขึ้นพอเราเข้าไปสัมผัสจริงอ๋อคือทุกคนเนี่ยต่างเขาเรียกว่าเช็คอินแอปไทยชนะนั่นเองครับซึ่งจุดประสงค์ของไทยชนะเนี่ยก็ต้องการเหมือนกับว่าใช้เพื่อควบคุมโรคโดยการสแกน QR code เพื่อเช็คอินในสถานที่แล้วก็ติดตามบุคคลนั้นๆว่าไปที่ไหนมาไหนมาบ้าง
ค
่
ะ
นั่นเองครับแต่ครับในมุมมองนึงครับคือเมื่อวานเนี่ยผมไปบิ๊กซีมาช่วงประมาณสักทุ่มครึ่งนะฮ
ะ
เราก็ตกใจว่าเอ้ยห้างใกล้จะปิดแล้วคือปิด2ทุ่มครับตอนนี้ห้างใกล้จะปิดแล้วแต่คนทำไมมามุงทางเข้าเยอะจังครับนั่นแหละครับคือเราก็เข้าไปดูครับสรุปแล้วคือปัญหามีอยู่ว่าคนส่วนคนที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยไม่มีอินเทอร์เน็ต
ค่ะ
ครับ
ไม่มีอินเทอร์เน็ตบางคนก็โทรศัพท์ไม่มีกล้องบางคนก็เป็นโทรศัพท์แบบรุ่นธรรมดานะฮะไม่มีกล้องไม่มีการสแกนอะไรทั้งนั้นแล้วก็คืออีกอย่างนึงคือเขาก็มีการแก้ปัญหาโดยการเขียนชื่อ
ค่ะ
ครับ
ครับผมต่อแถวเขียนชื่อว่าเออนายนี่นี่นี่นี่เช็คอินเวลานี่นี่นี่นี
่ค่ะ
นั่นแหละครับคือการแก้ปัญหาของไทยชนะนั่นเองครับนั่นแหละครับซึ่งก็มีลูกเพจหลายท่านนะครับให้แสดงความเห็นมาประมาณนี้ว่าคือแอปไทยชนะเนี่ยถามว่ามันทำได้ผลไหมทำได้ผลแหละแต่ว่าเราต้องศึกษาประชาชนของประเทศไทยหรือว่าคนในกรุงเทพหรือในพื้นที่เนี่ยว่าเขามี การรองรับหรือการใช้งานโทรศัพท์ยังไง
ค่ะ
เพราะว่าคืออาจจะเกิดปัญหาอย่างนี้ครับอย่างเช่นว่าบางคนก็ไม่มีเน็ตบางคนก็โทรศัพท์ก็ไม่มีกล้องอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับก็เลยเกิดปัญหากันไปคร
ับ ก็เลยต้องกลับมาเป็นระบบแมนนวลจดเอาจ้า
ใช่ครับใช่ครับคืออย่างเช่นวันนี้ครับมีเพื่อนผมเขาบอกมาว่าพวก Lotus Express นะฮะคือเป็นอย่างนี้เลยครับว่าวางสันบุตรไว้ข้างหน้าครับเขียนเลยครับใช่ครับไม่แม้แต่มินิพวกห้างมินิต่างๆก็มีระบบการเข้าออกแบบนี้
อยากรู้ว่าเขียนแล้วไงต่อมีคนมาเปิดอ่านไห
ม
ในแต่ละวันเนี่ยจะมาเปิดเช็คกันไหมหรือว่ารอแบบจดไว้ก่อนไว้เป็นข้อมูลถ้าเกิดมีเหตุอะไรขึ้นมาก็ค่อยมาไล่เลียงกันเนี่ยเหรอ
ก็
น่าจะต้องอย่างนั้นนะเนาะใช่ไหม
ครับก็น่าจะต้องอย่างนั้นแหละครับแต่ว่าก็จะมีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งคือบางคนไปห้างใหญ
่ๆ
ก็เช็คอินไทยชนะนะครับเช็คอินเข้าไปปุ๊บเช็คอินเข้าห้างแล้วการเข้าร้านก็ต้องเช็คอินอีกทีหนึ่งนั่นแหละครับก็เกิดเขาเรียกว่าเกิดคำถามมากมายในช่วงแรกๆนะครับใช่
ครับแล้วก็ประเด็นคือเปลี่ยนแต่ละห้างเนี่ยเขาก็จะจำกัดจำนวนคนใช้บริการซึ่งก็จะเบสออนพื้นที่ถูกไหมฮะ
ซึ่ง
สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราเจอสิ่งตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยก็คือพอเช็คอินเนี่ยก็ยากอยู่แล้วก็งงกันอยู่แล้วนะก็ผ่านการเข้าปุ๊บเช็คอินกันเข้าไปทีนี
้
ตอนออกเนี่ยตามหลักก็คือต้องเช็คเอาท์ด้วยไง
ค่ะ
ซึ่งพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยขนาดเช็คอินยังว่ายากแล้วเนี่ยแล้วพอตอนออกเนี่ยบางคนก็คือเสร็จปุ๊บก็ออกเลย
ใช่
ไม่ได้แล้วไม่ได้เช็คเอาท
์
พอไม่ได้เช็คเอาท์เสร็จปุ๊บมันก็เลยยังคาอยู
่ค่ะ
ยอดเนี่ยมันก็เลยไม่ได้อัปเดต
เออเกี่ยว
กลายเป็นว่าในระบบเนี่ยยอดมันเยอะกว่าหรือมันเต็มคาอยู่อย่างนั้น
อ
่ะเพราะว่ามันไม่มีคนเช็คเอาท์คือหรือคนส่วนใหญ่ไม่ได้เช็คเอาท์เป็นปัญหาแบบนี้ไปอีกเพราะว่าระบบมันไม่ได้ออโต้อ่ะ
ค่ะ
ใช่ครับ
นี่ก็เป็นปัญหาอีก
ใช่ครับคืออย่างเช่นมีผู้บริโภคท่านหนึ่งครับได้เขาเรียกว่าได้พูดคุยกับทางหลังไมค์ของเพจผู้บริโภคนะครับเขาบอกมาว่าเขาไปอีเกียบางใหญ่ครับแล้วก็ขึ้นว่าสถานที่นี้เต็มแต่ก็ยังเข้าได
้
นั่นแหละ
ฮะ
นั่นแหละครับผม
นี่มี
แล้วก็ครับ
ค่ะไม่จะบอกว่ามีคุณจักรกฤษนะคะคุณผู้ฟังของเราบอกว่าทำไมไม่ใช้แบบประชาชนในการสแกนไปเลยบอกตัวตนไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
นั่นแหละครับก็นั่นแหละครับเขาคงคือคงคิดว่าเป็นการง่ายนะครับในการคือเรื่องออนไลน์นะฮะในการเช็คในการอะไรอยู่แต่ว่าผมว่ามันต้องมีการปรับปรุงครั้งใหญ่ครับแต่ก็ต้องเข้าใจครับช่วงนี้เป็นช่วงแรก
ๆใช่ใช่
ต้องปรับตัวหน่อย
ฮะ
น
ั่
นเอง
คือ
นั่นแหละครับ
เมื่อวานหรือว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราเริ่มต้นอะไรเยอะเหมือนกันทั้งการเปิดห้างการเรียนออนไลน์ใช่ไหมฮะก็ต้องค่อยๆปรับกันไป
ผมพูดถึงการเรียนออนไลน์นี่เมื่อเช้าก็มีเขาเรียกว่ามีกระแสเหมือนกันครับเยอะแยะมากมายเลยครับอย่างเช่นผู้บริโภคส่วนใหญ่ครับคนที่เป็นแม่นะครับเขาบอกว่าคือการเรียนออนไลน์เนี่ยคือไม่สามารถดึงสมาธิของลูกได
้โอ้
คือบรรยากาศมันคือบรรยากาศบ้านนะครับดูได้10นาทีปุ๊บสปาร์คลูกก็นอนแล้วล
ู
ก
มันไม่ได้
คือมันไม่ได้ใช่ครับแล้วก็มีการเรื่องปัญหาต่างๆอย่างเช่นการเรียนการสอนวิชานึงอย่างเงี้ยคือสอนออนไลน์แต่ว่าให้โจทย์นักเรียนไปตั้งกลุ่มละ6คน
จะไปตั้งยังไง
ไปจับกลุ่มยังไงอ
่
ะนัดกันยังไงอ่ะ
แอดไลน์กันอีกแอดกรุ๊ปไลน์กันอะไรเงี้ยแล้วประชุมกันเองผ่านคอนเฟรนซ์
นั่นแหละครับคือทางผมก็ได้ศึกษาปัญหาต่างๆก็หลายปัญหาครับมีเยอะแยะมากมายแม้กระทั่งอาจารย์พูดเร็วเกินไปก็
ม
ีการเขียนคำผิดก็
ม
ีครับแล้วก็เหมือนกับว่าหลักสูตรในการสอนไม่เหมาะกับตัวเด็กอย่างเช่นมีเคสหนึ่งสอน My Name Isเด็กป.6 อะไรอย่างเงี้ยฮะใช่ครับเด็กป.6 ก็น่าจะได้มากกว่านี้เลยแต่ว่าไปยังไปสอน My Name Is อะไรนะนำชื่อดิฉันอะไรเงี้ยนั
่
นแหละครับผมก็ปัญหาเยอะครับปัญหาเยอะอยู่ครับ
ครับ
ครับผม
มาถึงเรื่องที่เป็นเรื่องที่เราจะได้มาคุยกันแบบซีเรียสดีกว่าเรื่องของไข่หมึกนะฮะอันนี้จบเรื่องที่เราเกริ่นแบบเบาๆไปละเรียบร้อย
มาเรื่องซีเรียสกันบ้าง
เรื่องซีเรียสก็คือเรื่องของไข่หมึกวันนี้ฮะ
ทำไมคะมันมีประเด็นอะไรคะเรื่องไข่หมึก
ในช่วงสัปดาห์ที่แล้วครับ
ค่ะ
เหมือนกับเป็นการหลังจากการฟีเวอร์ของบ้านทอดไร้น้ำมัน
ใช่แล้วก็ประกอบกับ รีวิวคนเดินแมคโคร
อืม
ใช่ครับโอ้โหวันนั้นหนักนั้นหนักหนามาก
หนักมากแมคโครแทบแตก
โอ้โหหนักครับแล้วก็มีอยู่สิ่งนึงครับที่เรียกได้ว่าเป็นดาวรุ่งดาวเด่นคือไข่หมึก
ค่ะ
หลายๆคนหลายๆคนซื้อไปประกอบอาหารกันแล้วก็ทุกคนก็ชอบกันนะครับแต่ว่าทางเพจผู้บริโภคเองเนี่ยก็ไปหาคือก็ไปหาข้อมูลนะครับว่าไข่หมึกที่แท้จริงแล้วเนี่ยคืออันทะกับรังไข่ของหมึกนั่นเองครับ
คือมันไม่ใช่ไข่ถูกไหม
ใช่ครับมันไม่ใช่ไข่ครับใช่ครับคือไอ้คำว่าไข่หมึกเนี่ยก็อย่างที่บอกครับว่าไข่หมึกคืออันทะกับรังไข่ก็เหมือนกับผู้ชายครับเราพูดกันนะครับว่าเฮ้ยดูไข่ผู้ชายคนนี้สิมันก็จะเป็น
เป็นการยกตัวอย่างที่เห็นภาพดีอ่ะ
ได้ใช่ไหม
ได้ครับได้แล้วครับ
เออ
ไข่หมึกครับที่เรากินอยู่นะครับก็จะมีลักษณะเป็นก้อนลี
ๆ
ขุ่น
ๆครับ
ครับคือมีถังไข่นั่นคือส่วนอันทะเนี่ยจะเป็นลักษณะยาวสีขาวขุ่นที่เราทานกันอยู่เนี่ยแหละครับ
ครับ
ใช่ครับแต่ว่าไข่หมึกที่แท้จริงเนี่ยจะเป็นก้อนเล็กๆหรือว่าเป็นแบบคล้ายหนอนวงลีอะไรเงี้ยอันนี้ไข่หมึกที่แท้จริง
คือแสดงว่าไข่หมึกที่แท้จริงก็มี
ครับ
แต่ส่วนที่เอามาขายในกระทะ
แล้วเราเรียกว่าเป็นไข่หมึกเนี่ย
มันไม่ใช่
มันคือใช่มันคืออันทะกำลังไข่
ซึ่งมันก็อร่อยดีนะ
อร่อยครับอร่อยครับแต่มีลูกเพจบางท่านครับก็เห็นครับว่าเฮ้ยพอรู้ว่ามันเป็นอันทะกำลังไข่ปุ๊บโอ้มันก็กะไรอยู่นะ
เหมือนเวลาคนแบบว่าสับสนกับการทานเสี่ยงจี้อ่ะใช่ไหมบางคนก็จะบอกว่าเสี่ยงจี้คือส่วนนั้นส่วนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็จะทำให้คนแบบว่าอีเมี่ยวอ่ะอะไรเงี้ยแต่บางคนก็บอกว่าอร่อยดี
เนี่ยแล้วดูเพจคุณเนี่ยพาดหัวซะแบบโอ้โหนี่เรากินจุดๆๆหมึกโรนี่อย่างนี้เลยเหรอคุณใช้คำนี้เลยนะ
ใช่ครับผมใช่คร
ับ
แล้วก็มีไข่หมึกอีกประเภทนึงครับที่เป็นลูกกลมๆ
ค่ะ
ครับ
ถ้าเราไปดูตามร้านขายปลาหมึกจะมีไข่ลูกกลมซึ่งอันนั้นเป็นไข่หมึกอีกชนิดนึง
ไข่หมึกลูกกลมๆ
คร
ับ
ยังไงอ่ะยังไง
ใช่ครับที่เป็นลูกกลมๆลีๆอ่ะครับที่เป็นลูกกลมๆลีๆที่มาเสียบไม้อ่ะครับ
อ๋อโอเคนึกออกแล้ว
ใช่ครับนั่นแหละครับเป็นไข่หมึก
อีกแบบ
นึงอีกพันนึง
แล้วอันนั้นไข่จริงมั้ย
ไข่จริงครับไข่จริง
โอเค
อ๋อไม่ได้เป็นอันทะกับรังไข่แบบนี้ใช่ไหม
อ
๋
อถ้าไข่หมึกกระดองก็คืออันทะกับรังไข่
เหมือนกัน
ใช่เหมือนกันครับเหมือนกันครับแต่ว่าไข่ก็คือ
แต่รูปมันจะเป็นอีกแบบนึง
ใช่ครับ
ฮะแต่รู้สึกว่าชาวเน็ตที่เขาเป็นมนุษย์รีวิวแมคโครเนี่ยเขาบอกไปซื้อเป็นกิโลมาทำเองเนี่ยคุ้มกว่าถูกกว่านะเพราะว่าเราอาจจะเคยเห็นเวลาเขาขายตามตลาดนัดอะคุณที่แบบเอามาใส่ในถ้วยเล็กๆอะแล้วข้างล่างเป็นกะหล่ำอะนึกออกปะกะหล่ำฝอยอะ
กะหล่ำประมาณแบบครึ่งถ้วย
แทบจะพูนถ้วยแล้วลูก
สามส่วนสี
่แล้วก็แบบมีไข่หมึกเนี่ยอยู่ข้างบนนิดนึงอะ
ลอยอยู่ข้างบน
50นะหรือบางทีแพงมาก
ใช่ครับคือแบบนั้นเนี่ยส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่จะมีแป้งผสมด้วย
โ
อ้
ใช่ครับซึ่งเราก็สังเกตได้ง่ายๆเหมือนกัน
เพราะว่ามันก็จะแบบดูใสๆกรอบๆผิดปกติอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ครับหยื่อหน่อย
หยื่อเยอะๆเยอะ
คร
ับเฮ้ยเมื่อก่อนนี่คือกินไข่หมึกนี่ต้องไปแบบสะพานพุทธนะ
สะพานพุทธ
ใช่ไหม
พ
ุ
ทธต่อข้าวสารตลาดนัดอะไรเงี้ยงานวัดอะไรเงี้ยคร
ับ โอ้ยตอนนี้ก็มีมากขึ้นเนาะ
ใช่ครับ
เออ่ะเรื่องของความซีเรียสนะคะเกี่ยวกับไข่หมึกจบไปแล้วมาที่อีกหนึ่งเรื่องค่ะกินก๋วยเตี๋ยวทำไมต้องเหลือลูกชิ้นไว้กินสุดท้ายลูกชิ้นของฉัน
ทำไมล่ะ
ก็มันอร่อยสุดก็เลยต้องเก็บไว้กินหรือเปล่าหรือมันยังไง
ก็ใช่นะครับคืออันนี้เนี่ยมันเป็นไอคือความคิดผมเองที่คือมันเป็นปกติที่เวลาเรากินก๋วยเตี๋ยวแล้วทำไมต้องเหลือลูกชิ้นไว้สุดท้ายและหนึ่งคำตอบของลูกเพจผู้บริโภคที่ผมรู้สึกว่ามันดูมีเหตุเป็นและเป็นเหตุเป็นผลที่สุดนั่นก็คือ
ค
มันหมายถึงกำลังใจให้ทำให้เราได้กินได้ทุกอย่างจนหมด
โถมันต้องใช้อย่างนั้นเลยเหรอ
ใช่ครับแล้วก็เก็บของดีไว้กินสุดท้ายเพื่อเป็นรางวัล
อ๋อ
ครับดูมีจุดหมายฮะ
แนะนำให้ลูกเพจคนนี้ไปเขียนบทค่ะเขียนหนังสือค่ะนะ
ใช่ครับคือผมก็คิดเหมือนกันครับมันคือก็จริงนะครับเราต้องเก็บของที่ดีที่สุดไว้กินสุดท้ายถ้าเรามองในมุมสลับกันคือถ้าเรากินหมูกับลูกชิ้นก่อน
ครับ
เหลือแต่เส้น
เหลือแต่เส้นเหลือแต่ผัก
ท้อละ
ท ท้อแล้วครับว่ามันก็มันท้อแล้วมันก็ไม่จะกินอะไรอ่ะน่าจะดีครับ
มีคุณผู้ฟังของเราส่งมาบอกว่าลูกชิ้นเป็นพระเอกพระเอกต้องตายตอนจบ
สำราญนะ
ฮะใช่คร
ับ
ใช
่
คร
ับ เป็นไปได้เป็นไปได
้ครับ
เหมือนบางคนนะเนาะคือเขาอาจจะไม่ได้ค่อยชอบทานเส้นหรือผักอะไรอย่างเงี้ยเวลาสั่งอย่างแพงเงี้ยเวลาสั่งก๋วยเตี๋ยวก็จะบอกว่าพิเศษเครื่
อง
เพราะเราอยากกินเครื่องเยอะๆ
พิเศษเพิ่มลูกชิ้น
ใช่เพิ่มลูกชิ้น
นะฮะ
อ่ะอันนี้ก็คือคำตอบแล้วนะคะว
่
าส่วนใหญ่เนี่ยจะเก็บลูกชิ้นไว้เป็นกำลังใจ
แต่ว่าถ้าสมมติใครมาขโมยของเรามีเพื่อนมาขโมยหรือว่ามีแฟนมาบอกว่าฉันขอได้ไหมลูกชิ้นลูกนี้อะไรเงี้ยก็อาจจะมีเคืองกันนิดนึงนะ
คือถ้าขอเนี่ยยังโอเคนะแต่ถ้ามาถึงแบบป้าบเข้าเลยเข้าปาก
เลยเนี่ย
ใช
่ก็อาจจะเคืองจำเนาะจำฝังใจ
คร
ับ
นะคะ
โอเควันนี้ขอบคุณนะครับ
โอเคครับ
ครับผม
ขอบคุณค่ะ
สว
ั
สดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับ
คุณระดาบอกว่าของอร่อยต้องกินก่อนค่ะเดี๋ยวอิ่มแล้วกินของอร่อยไม่ลง
มันเป็นสไตล์ในการกินของแต่ละคนนะนะฮะแล้วบอกแล้วเพื่อนก็จะตกไป
เออนะคะ
ครับ
อ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะกลับมาคุยกันต่อค่ะ
ครับ
แชร์กันสนั่นเมือง